жалғызбын деп жылаушы едім бал кезде. Әр кімге бір жалтақтап бауыр іздеп, шұбату үшін жалғызға құттай жақ деп, оқтай тиген сөздерімнің отын сезбей. Мама қарашы, сен бүгін тағы бәттерді тыны жайлаған, көшіп қонып күліп жылап ойнаған. Бір басым мекеу болып құс қондырдым ортаға, төрте болдық той тойлатып жарығын жинаған. Мама қарашы, сен бүгін тағы аппа атанды, үйде қонақ жинап ағайынмен татарды. Нұрын төгіп
бесеу болдық, үйші шаңырақ нұрға толды. Аппақ періштем үйге қонды, батыр балақай жалғайтын ата жолды. Ұлды болдым, қызды болдым, тәңірім сыйлады екі гүлді. Сөп сүйкімді, нәзік күнді енді білдім. Бала деген бақ пен нұр екен, шашыраған ұтпасыңды бірітеді. Құлқы сүйіп қуаныштан жыр етем, уақытым жоқ әрнә сені уайым қылып жүретін шүрітіп. Кенже ұлым келді өмірге атасынан аумаған, төрт баланың әкесімін шүкір тәуба Аллаға. Өмір сүріп келемін мен армандап қалаған.
Мама қарашы, сен бүгін тәуіп.